kylmän sodan profeetta.
Meille suomalaisille Viro on nykyään tuttu maa ja rakastettu turistikohde, jossa itsekin olen useasti vieraillut. Näin ei tietenkään aina ole ollut. Viro jäi toisen maailmansodan jälkeen rautaesiripun taakse. Kun Suomi saavutti Neuvostoliitosta torjuntavoiton, Viron ylle laskeutui raskas Neuvostoliiton miehitys, joka kesti lähes 50 vuotta. Viro menetti vapautensa ja itsenäisyytensä vuonna 1941. Neuvostoliiton miehityksen aikana lähes 90 000 virolaista telotettiin, surmattiin tai kuoli vankeudessa. Suunnilleen saman verran väkeä muutti Virosta pois pysyvästi. 1920 ja 1930-luvuilla, muutamia vuosia ennen näiden kaameiden tapahtumien alkua, Viron turuilla ja toreilla julisti kiivas herran palvelija Karl Reitz. Hän julisti, että ellei Viron kansa ja sen päättäjät käänny Jumalan puoleen, niin tuomio tulee, hätä tulee, armon aika päättyy. Näin hän julisti. Hän julisti, että Viro todella menettää itsenäisyytensä ja vapautensa. Tässä radiosarjassa sinä voit tutustua tämän Viron profeetan tarinaan ja samalla voit pohtia, puhutteleeko Kristus sinua ja meitä koko kansakuntana näinä aikoina, nyt armon vuonna 2022. Karl Reitz syntyi Tallinnassa vuonna 1888. Hän oli kirkollisesti katsottuna maalikko ja hän työskenteli Ilmarisen metallitehtaalla. 1920-luvulla juuri itsenäistyneessä Virossa koitti suuri kehityksen aika. Samaan tapaan kuin Suomessa, myös Virossa kansan koulutustaso parani ja itsenäinen kansakunta rakensi valtiollisia perusteitaan. Kansa tarvitsi tulevaisuuden uskoa, nousukautta povattiin. Tässä tilanteessa varoittava, profetaalinen ääni tuntui monen mielestä sopimattomalta ilonpilaajalta. Kertomusten mukaan Karl Reitz näki näyn Kristuksesta vuonna 1925. Jonkin aika tämän jälkeen hän kertoi alkaneensa kuulla profetaalista sanomaa, jota hänen piti julistaa kansalle. Aluksi Reitz julisti sanomaansa rukoushuoneissa ja kirkossa, mutta hän sai nopeasti monista paikoista porttikiellon. Moni piti häntä hulluna, kansanpelottelijana, häntä pidettiin myös vääränä profeettana. Niinpä hän alkoi julistaa sanomaansa toreilla ja turuilla. Häntä kutsuttiin markkinaprofeetaksi. Voit kuvitella hänet Tallinnan ruuhkaisilla toreilla, markkinoiden keskellä, seisoen pallin päällä ja julistamassa tiukkaa sanomaansa, kääntykää Jumalan puoleen. Karl Reitzissä on jotain samaa kuin Raamatun profeetassa Aamoksessa. Aamoksen kirjassa tuo 770-luvulla ennen Kristusta vaikuttanut Israelin profeetta kertoo itsestään näin. En ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. Herra otti minut laumojeni keskeltä ja sanoi minulle, mene ja julista kansaani Israelia vastaan. Karl Reitz ei tietenkään ollut mikään kanonisoitu profeetta, mikään Raamatun profeetta, mutta tätä Reitziä pidetään kuitenkin erittäin puhuttelevana julistajana, profetaalisena miehenä. Hänen julistamansa varoituksen sana osui nimittäin oikeaan. Viro menetti itsenäisyytensä ja vapautensa. Hän oli oikeassa. Hätä tuli. Vapauden ajat päättyivät hyvin nopeasti 1940-luvun alussa. 1930-luvulla Virossa oli paljon työttömyyttä ja taloudellisia vaikeuksia. Suuri lama kuritti Viroa kuin myös Suomea. Oikeistolaisuus ja kansallismielisyys nosti vahvasti päätään. Tällaisten aatteiden keskellä vakava varoitus tuomiosta ja itsenäisyyden menettämisestä koettiin varmasti tosi uhkaavana. Aamos julisti muinoin tuomiota Israelin kuningaskunnassa. Hän kiersi kansan keskuudessa, pääkaupungissa ja pääpyhäkön porteilla. Raamatussa kerrotaan, että ylipappi nousi vastustamaan Aamosta tiukasti. Ylipappi syytti näin. Aamos lietsoo israelaisten keskuudessa kapinaa. Maa ei kestä hänen puheitaan. Hän on jopa sanonut, että Jerobeam, kuningas, kuolee miekkaan ja Israelin kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen pois omasta maastaan. Ylipappi hyökkäsi Aamosta vastaan ja sätti häntä. Näkijä, mene tiehesi ja palaa Juudaan. Beettelissä sinä et enää profetoi. Tämä on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli. Tuolloin kuin Aamos julisti Herran sanomaa Israelissa, valtakunnassa kaikki näytti menevän oikeastaan tosi hyvin. Kuitenkin meni vain muutama vuosikymmen, niin Aamoksen julistama varoituksen sana osui toteen. Vihollinen vallotti Israelin ja ajoi sen kansan pakkosiirtolaisuuteen. Ilon pilaaja, veneen keinkuttelija, oli ollut oikeassa. Hänet olisi pitänyt ottaa todesta, olisi pitänyt kääntyä armon aikana Jumalan puoleen. Myös Karl Reitz, hänen julistamansa sanoma, Jumalan kutsu, olisi kannattanut ottaa todesta. Kääntykää Jumalan puoleen Kristuksen tähden. On selvää, että 1930- ja 40-luvulla Viron tilanne oli äärimmäisen vaikea. Viro oli sekä Natsi-Saksan että Neuvostoliiton välissä. Molemmat halusivat vallata tuon valtion ja sen maa-alueet. Syksyllä 1939 puna-armeijan sotilaat saapuivat Viroon. Kesäkuussa 1940 puna-armeija suoritti lopullisen miehityksensä. Viro julistettiin kohta sosialistiseksi neuvostotasavallaksi, joka, lainaus, anoi pääsyä osaksi Neuvostoliittoa. Samaan aikaan Karjalan kannaksella Suomi taisteli hengestään talvisodassa puna-armeijan hyökkäystä vastaan. Suomessa käytiin kovaa rukoustaistelua. Herra armahda meitä.
Kylmän sodan profeetta.
Viron markkinaprofeetaksi kutsuttu tehdastyöläinen katuevankelista Karl Reitz julisti varoituksen sanomaa Herralta Viron toreilla ja turuilla 1920- ja 30-luvulla. Karl Reitz uskoi saaneensa Herralta viestin, että Viron valtio ja kansa oli tuomion kynnyksellä. Nyt oli viimeinen hetki kääntyä Jumalan puoleen, muuten kansa hukkuisi pahuuden mereen. Viron Päivälehti kirjoitti syksyllä 1933 Reitzille annetusta taivaallisesta tehtävästä tähän tapaan. Julista kansalle, sillä ihmiset ovat pahoja ja jumalattomia, että nyt on viimeinen aika ja ihmisten on sovitettava itsensä Jumalan kanssa ajoissa ennen kuin rauha on otettu maasta. Pahuuden meri on täynnä hukkumista. Menkää suurelle torille ja messupaikalle ja sinne kokoontuvat kaikki ympärilläsi asuvat maat. Mitä sinulla on, profeetat ovat puhuneet ja mitä Jumala tekee maailman lopussa. Voi sinua, tee parannus ja etsi Jumalaa, lue hänen sanaansa. Lainaus loppu. Jälkiviisaana on helppo nähdä, että Viro oli todella myrskyn silmässä pahuuden meren keskellä tuolloin 30- ja 40-luvun vaihteessa. Viron pääministerinä ja diktaattorina oli Konstantin Päts. Hän oli Neuvostoliiton näkökulmasta hyvin voideltu mies. Päts, Viron pääministeri, 1930-luvulla oli jo vuosien ajan nostanut suurta palkkaa Neuvostoliitosta. Ehkä osittain tämän vuoksi hän oli hyvin yhteistyökykyinen, kun Neuvostoliitto esitti Virolle vaatimuksia vuonna 1939. Elokuussa 1939 Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto olivat solmineet hyökkäämättömyyssopimuksen, niin kutsutun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen. Sen mukaan Eurooppa jaettaisiin näiden kahden vallan kesken. Sopimuksen mukaan Viro, Latvia ja Suomi kuuluivat Neuvostoliiton etupiiriin. Neuvostoliitto liittäisi ne itseensä. Viron pääministeri Päts suostui Neuvostoliiton vaatimukseen ja Viro liitettiin ilman taistelua osaksi Neuvostoliittoa vuonna 1940. Samaan aikaan Suomi soti kaikella voimallaan Neuvostoliittoa vastaan. Markkinaprofeetta Karl Reitz, Reitzin näkemys, että Viro oli pahuuden meren keskellä, on varsin osuva kielikuva. Kansa oli todella hukkumassa pahuuden mereen. Nyt olisi viimeinen hetki anoa armoa ja kääntyä Jumalan puoleen. Hätä tulee, armon aika loppuu, niin kuin Karl Reitz usein julisti. Jos katsomme Suomen tilannetta, niin täälläkin oli hätä, todellinen hätä. Talvella 39 talvisodan alettua Suomen presidentti Kyösti Kallio rukoili ja kehotti koko kansaa rukoilemaan voimakkaasti kansamme puolesta. Näin presidentti Kallio rukoili. Taivaallinen isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua, Herra. Auta meitä hädässämme. Äläkä anna meidän hukkua pahuuden mereen. Emme voi tietää, mitä olisi seurannut, jos Viro olisi toiminut toisin, jos kansa olisi taistellut ja erityisesti rukouksessa kääntynyt Jumalansa puoleen 20- ja 30-luvuilla. Entä jos Karl Reitzin julistukseen olisi vastattu suurella innolla ja katumuksella? Historia tuntee sotia ja taisteluita, joissa rukouksen vaikutus on ollut ratkaiseva. Näitä kertomuksia löytyy Raamatusta ja myös sen jälkeen historian sivuilta. Markkinaprofeetta, kadun kulmilla julistava Karl Reitz, tapasi tavallisen kansan lisäksi myös Viron hallitsijoita. Hän tapasi Viron pääministerin Konstantin Pätsin. Kertomuksen mukaan pääministeri Päts piti Karl Reitzia tyhmänä eikä ottanut hänen sanomaansa tosissaan. Hän pyysi, että Karl Reitz ei pelottelisi kansaa varoittavalla tuomion julistuksellaan. Pahuuden meri, tuo kielikuva, jota virolainen Karl Reitz käytti, tuo mieleen myös monia Raamatun kielikuvia merestä. Meri, tulva, hävitti maailman Nooan aikana. Ihmiskunnan pelastus ja toivo säilyi vain pienessä puuarkissa, Nooan arkissa. Mooseksen aikana Jumalan kansa, kansan viholliset hukkuivat Kaislamereen. Jeesus nukkui veneessä kauhean myrskyn keskellä. Opetuslapset herättivät häntä ja sanoivat, opettaja, etkö näemme hukumme? Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta, vaikene, ole hiljaa. Tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Jeesus sanoi heille, miksi noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Tänään armon vuonna 2022 meidän, minun, sinun ja koko kansakunnan on syytä ottaa kutsu kääntymyksen tosissaan. Pahuuden meri nousee ja velloo ympärillämme. Niin kauan kuin pelastuksen arkin ovet ovat auki, juokse sen sisään. Suostu sovintoon Jumalan kanssa. Tämä oli myös Karl Reitzin sanoma. Se on oikeastaan apostolien viesti meille kaikille. Pyydämme Kristuksen puolesta. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Reitz puhui uhasta hukkua pahuuden mereen. Olen elämäni aikana pelastanut pari uimataidotonta lasta merestä. Ilman apuani he olisivat hyvin mahdollisesti hukkuneet. Jeesus käveli veden päällä ja Pietarikin yritti sitä, kun Jeesus kutsui häntä. Sitten Pietari usko horjui ja hän alkoi vajota aaltoihin. Hukkuessaan hän huusi Herraa, Herra pelasta minut. Tuo on sitä oikeaa pelastuksen anomista. Tarvitsemme Herran, joka nostaa meidät pinnalle, pelastaa hukkumasta, kun pahuuden meri uhkaa.
Kylmän sodan profeetta.
Viron markkinaprofeetaksi kutsuttu tehdastyöläinen Karl Reitz julisti varoituksen sanomaa Herralta 20- ja 30-luvulla Viron toreilla ja turuilla. Tulevaisuuden tuntemattomuuden harson takana siinsi toinen maailmansota ja Viron miehitys. Karl Reitzin mukaan Virolla oli tuho edessä, ellei kansa jäsenpäättäjät kääntyisi heti Jumalan puoleen. Kun Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat 40-luvun alussa Eurooppaa etupiireihinsä Molotov-Ribbentrop-sopimuksessaan, niin herää kysymys, missä oli Jumalan tahto? Pitikö Jumala pienien ja puolia häikäilemättömien diktaattorien piirtäessä armeijoineen karttoja uusiksi. Karl Reitz julisti kyllä kovasti kääntymystä ja Herran sanaa Tallinnan kaduilla 30-luvulla. Yksi piirre, mikä liittyy Raamatussa profeettoihin, on, että profeetat ovat kiinnostuneet pienistä ja heikoista, puolustuskyvyttömistä ihmisistä ja kansoista. Roomalainen pakanakirjailija Cicero kirjoitti 100 vuotta ennen Kristusta, että jumalat ovat tarkkoja suurista asioista ja hylkäävät pienet asiat. Raamatussa tilanne on aivan toisenlainen. Raamatussa kerrotaan, että Jumala on erityisen kiinnostunut juuri heikoista ja pienistä ihmisistä, kuten leskistä ja orvoista. Tämän vuoksi profeetat Raamatussa hyökkäävät sellaisia hallitsijoita vastaan, jotka sortavat heikkoja ja pieniä ihmisiä. Mitäs pienistä? Jumala onkin valtavan kiinnostunut noista pienistä ihmisistä. Raamatussa profeetta on ennen kaikkea sellainen ihminen, joka tuntee Herran sydämen. Profeetta tuntee Jumalan sydämen rakkauden ihmisiä kohtaan, mutta myös vihan ja surun syntiä kohtaan. Synnin suhteen profeetta, niin kuin ei Jumalakaan, voi olla väliinpitämätön, nimittäin synti rikkoo ja vahingoittaa ihmistä. Vaikka synti korotettaisiin sokerilla ja paketoitaisiin kauniisti, vaikka syntiä markkinoitaisiin houkuttelevasti, niin synti on aina myrkkyä, joka johtaa kuolemaan. Erään mielestäni tosi hyvän määritelmän mukaan profeetta on sellainen, joka tuntee Herran mielen. Hän tuntee Herran paatoksen, rakkauden ja myös pyhän vihan. Apostoli Paavalilla oli tätä Kristuksen paatosta ja pakottavaa, pysäyttämätöntä rakkautta. Paavali kirjoittaa Filippin seurakuntalaisille, että minä rakastan teitä Kristuksen rakkaudella. Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Hän kirjoittaa myös, että hänellä on Kristuksen mieli. Paavali kirjoittaa meille, olkoon teilläkin Kristuksen mieli. Tässä olemme profetaalisuuden ytimessä. Tämä Jumalan paatos, pysäyttämätön rakkaus pakottaa Herran palvelijoita tänäänkin erityisesti puhumaan niiden puolesta, jotka eivät voi puhua itsensä puolesta, puolustamaan niitä, jotka ovat itse puolustuskyvyttömiä. Todellinen profeetta, jolla on Kristuksen mieli, taistelee todellista pahuutta vastaan rakkauden asein. Profeetat ovat myös sellaisia, niin kuin Jumalakin, että heitä kiinnostaa se, mikä on pientä ja heikkoa. Viron markkinaprofeettana tunnettu Karl Reitz oli juuri pienemmän puolella. Kun kansa unohtaa Jumalan, se unohtaa kohta myös nuo pienimmät. Jumala on kiinnostunut pienistä. Tämä on tärkeä viesti meille kaikille, virolaisille, venäläisille, suomalaisille, meille kaikille. Kun pohdimme profetaalisesti kansan tulevaisuutta, niin tuo tulevaisuus on täysin riippuvainen siitä, miten tuo kansa suhtautuu omiin, kaikkein pienimpiinsä. Raamattu kertoo, että Jumala kutsui suuret profeetat, kuten Jeremian, Jesajan ja Johannes Kastajan, jo silloin, kun he olivat pieniä vauvoja äitinsä kohdussa. Salmissa sanotaan, sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Jos kansa haluaa, että sillä on tulevaisuus, sen tulee kunnioittaa tuota ihmettä, anna hänen elää. Todellisella profeetalla, niin kuin profetaalisuus Raamatussa ymmärretään, tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on Kristuksen mieli. Kristus rakasti lapsia, kaikkein pienimpiä. Jeesus itse sanoi pienimmistä, antakaa lasten tulla minun luokseni. Hän asetti lapsen opetuslasten keskelle ja sanoi, heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta. Jeesus otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Suojellaan näitä pienimpiä, jotta yksikään heistä ei joutuisi hukkaan. Silloin Jumalan rakkaus toimii meissä.
Kylmän sodan profeetta.
Viron markkinaprofeetaksi kutsuttu tehdastyöläinen Karl Reitz julisti varoituksen sanomaa herralta Viron toreilla ja turuilla 20- ja 30-luvulla. Karl Reitz uskoi saaneensa herralta viestin, että Viron valtio ja kansa oli hukkumassa vaarassa pahuuden meren keskellä. Nyt olisi viimeinen hetki kääntyä Jumalan puoleen. Muuten kansa hukkuisi pahuuden mereen. Reitz julisti jatkuvasti, että näitä hätä tulee. Jälkiviisaana tiedämme, että hätä todellakin oli aivan kulman takana. Vuonna 1939 puna-armeija miehitti Viron. Viro oli lopulta 50 vuotta Neuvostoliiton vallan alla vallotettuna. Viro menetti itsenäisyytensä, siitä tuli Neuvostoviro. Kommunistisen hirmuhallinnon aikana 90 000 virolaista murhattiin tai telotettiin poliittisista syistä. Saman kokoinen määrä virolaisia menetti tai muutti lopullisesti pois Virosta. Me Suomessa, täällä Suomenlahden toisella puolella, muutaman tunnin venematkan päässä Tallinnasta, elimme hyvin erilaisessa valtiossa kuin virolaiset kommunismin aikana. Markkinaprofeetta Karl Reitz tai toriprofeetta, katusaarnaaja, julisti usein ovesta, joka oli sulkeutumassa. Hän tunsi ja uskoi saaneensa Jumalalta hätäviestin. Rakkauden ja uskon ovi oli sulkeutumassa, vähän niin kuin Noan arkin ovi oli sulkeutumassa ennen tulvaa. Rautaisiriippu, joka jakoi Euroopan kahtia, liittyy juuri uskon vapauteen. Rautaisiriipun kommunistisella puolella uskonnon vapaus loppui. Ovi teljettiin kiinni monella tapaa. Me olemme tottuneet siihen, että uskon ovi on auki. Näin se ei kuitenkaan aina ole. Jos tuo ovi on auki, niin hyvänen aika, käytä hyväksesi tilaisuuttasi heti. Mene sisälle. Raamattu puhuu paljon ovista. Noan aikana pahuuden meri nousi ja tuhon tulva vyöryi maailman yli. Pelastuksen arkin ovi oli auki, kunnes se suljettiin. Kuka sen sulki? Ei Noa sitä sulkenut. Raamattu kertoo näin. Ja Jumala sulki oven Noan jälkeen. Eli kun Noa oli viimeisenä kapteenina mennyt sinne Noan arkkiin, niin sitten Jumala sulki oven. Huomaa, että Jumala sulki tuon oven, joka oli kirjaimellisesti pelastuksen ovi. Jumala päättää, kuinka kauan meillä on armon aikaa. Me ihmiset emme voi, emmekä saa sulkea toisiltamme pelastuksen ovea. Luukkaan evankeliumin luvussa 13 kuulemme, kuinka eräs ihminen kysyy Jeesukselta, Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat? Jeesus vastasi, kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille, monet yrittävät mennä sisään, mutta eivät siihen kykene. Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee ovet. Hyvät kuulijat, tässäkin kuulemme, että isäntä, Jumala, sulkee oven eräänä hetkenä. Niin kauan kuin on armon aika, on mahdollisuus tulla sisään. Karl Reitzille ajatus siitä, että rakkauden, armon ja uskon ovi voi sulkeutua, se hirvitti häntä. Juuri tämän vuoksi hän kehotti ihmisiä turuilla ja toreilla 30-luvun Tallinnassa, kääntykää Jumalan puoleen. Vapaassa maassa meidän tulisi olla kiitollisia siitä, että meillä on uskonnon vapaus. Siitä tulee pitää kiinni. On oikein ja kohtuullista, että Jumalaa kunnioitetaan aina ja kaikkialla. Se on oikeastaan meidän ihmisten, jokaisen ihmisen velvollisuus. Apostolien tekojen luvussa 14 kerrotaan, että Jumala oli apostoli Paavalin kautta tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon oven. Jumala oli avannut uskon oven kaikille kansoille. Oikeastaan edes rautaisiriippu, edes valtava vakoiluverkosto, ilmiantokoneisto, pelon ilmapiiri ei voinut sulkea uskon ovea. Meidän tulee kuitenkin ymmärtää, että usko on lahja. Se on Jumalan suurta armoa ja rakkautta, joka meille annetaan. Tallinnan kaduilla Karl Reitz julisti sanomaa, pahuuden meri velloi. Hän uskoi, että ovi oli sulkeutumassa. Hätä oli tulossa. Ajattele, että Kiinassa asuu valtavasti ihmisiä, jotka eivät saa käydä kirkossa ja joiden uskonnon harjoitus on laissa kiellettyä. Meidän tulee olla kiitollisia siitä, että meillä on vielä uskonnon vapaus. Se ei ole itsestäänselvyys. Vanha viisaan uskon ovi on auki. Käy siitä sisään. Mene kirkkoon, osallistu messuun, osallistu raamattuopetuksiin. Jeesus hyökkäsi fariseuksia ja lainopettajia vastaan valtavalla voimalla. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Jeesus sanoi itsestään, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Jeesus kutsuu sinuakin taivasten valtakuntaan, käänny pahoilta teiltäsi, tule hänen luokseen. Kristus on avannut ihmisille taivasten valtakunnan portit.
Kylmän sodan profeetta.
Olemme tässä sarjassa tutustuneet virolaiseen markkinaprofeettaan ja katusaarnaajaan Karl Reitziin, joka julisti 1930-luvulla Tallinnan turuilla ja toreilla tärkeää sanomaansa. Hätä tulee, armon aika loppuu, kääntykää nyt heti Jumalan puoleen. Toden totta, Virossa kuin myös Suomessa oli todellinen hätä käsillä. Todellinen pahuuden meri velloi ympärillä ja uhkasi hukuttaa kansan. Karl Reitz teloitettiin vuonna 1941 ja hänen taskustaan löytyy kirje, jossa lukee näin. Haluan kertoa teille kaiken, mitä Herra Jumala on kertonut minulle Viron valtiosta. Tämä on siis lainaus siitä kirjeestä. Tämä kaunis tasavalta, jonka Jumala on antanut Viron kansalle, otetaan heiltä pois, koska johtajat ja kansa ovat unohtaneet Jumalansa ja se annetaan pois. Valtion päämies luopuu valtiosta vapaaehtoisesti, sillä mitä viisautta on sillä, jolla ei ole Jumalaa. Suuri kauhu kohtaa johtajia ja heidät viedään vangiksi ja kansa joutuu ikeen alle, missä he tulevat näkemään nälkää ja janoa ja kärsivät kärsimystä. Mutta rukoilkaa Raamatun Herraa Jumalaa, joka loi taivaat ja maat ja vesien lähteet. Tällainen viesti löytyy siis tuon markkinaprofeetta Karl Reitzin vaatteista taskusta, kun hänet teloitettiin 1941. Tänään vuonna 2022 me elämme monien uhkakuvien keskellä. Virus on mullistanut koko maailman. Karl Reitz puhui siitä, että pahuuden meri uhkaa. Mistä me löydämme pelastuksen kaikkien uhkien keskellä? Jeesus sanoo, nostakaa päänne. Kun Jeesus Luukkaan evankeliumin luvussa 21 puhuu lopun ajan ahdistuksista, hän kerta toisensa jälkeen toistaa, nostakaa päänne. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa päänne rohkeasti pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Mieleeni tulee pari Vanhan testamentin kertomusta, jotka kertovat profeetta Eliasta ja kuningas Hiskiasta. Todellinen profeetta on sellainen, että hän on tarkka, minne hän katsoo. Älä arkana pälyile ympärillesi, vaan kohota katseesi ylös Herran puoleen. Toisen kuninkaiden kirjan luvusta 6 luemme profeetta Elisasta. Vihollisen armeija oli yön aikana piirittänyt tämän profeetta Elisan talon. Aamulla Elisan palvelija astuu ulos talosta ja hän meinaa pyörtyä nähdessään vihollisarmeijan joukkoja kaikkialla. Palvelija parkaisi kauhuissaan profeetalle. Voi herrani, mitä me nyt teemme? Älä pelkää, Elisa vastaa. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Elisa rukoili Herraa ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnä. Mitä me tästä opimme? Älä tuijota vihollisia, vaan nosta pääsi ylös, katso taivaan apua. Aivan samantyyppinen tilanne kuin tuo Elisan tilanne löytyy toisesta aikakirjasta luvusta 32. Silloin Assyrian armeija, tuon ajan suurin armeija koko maailmassa, piirittää Jerusalemia. Kansa on kauhuissaan, mutta sitten kuningas Hiskia nousee esiin. Hän rohkaisee kansalaisiaan näin. Olkaa lujia ja rohkeita, älkää pelästykö Assyrian kuningasta ja hänen suurta joukkoaan, sillä meillä on puolellamme suurempi voima kuin hänellä. Hänen voimansa on ihmisvoimaa, mutta meidän kansamme on Herra, Jumalamme. Sekä Elisa että Hiskia puhuvat lähes samoilla sanoilla. Meillä on puolellamme suurempi voima kuin heillä. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Tämä on todellakin totta. Aamen. Nyt kun Kristus on ristikuolemallaan voittanut kuoleman, noussut kuolleista ja astunut ylös taivaisiin. Nostakaa päänne. Meillä on puolellamme paljon, paljon suurempi voima kuin tämän maailman mahti ja paholaisen joukot. Niinpä, viimeisinä sanoina, muista edes tämä. Nosta pääsi Herran puoleen. Usein on niin, että elämän pienet huolet ja murheet vievät meidän kaiken huomiomme niin, että katseemme eksyy pois Kristuksesta. Arkipäiväisten pikkuasioiden vuoksi menetämme malttimme ja rauhamme. Jo tällaisten pikkuongelmien kanssa on hyvä muistaa. Kohota katseesi Kristuksen puoleen. Silloin asiat menevät oikeisiin mittasuhteisiin. Älä pälyile pelokkaan ympärillesi, vaan kohota katseesi Kristuksen puoleen. Meidän puolellamme on suurempi voima kuin maailmalla.
Ohjelman sinulle tarjoaa Koneketonen Oy.